18:45 minut, že je tu glasba, ob kateri se vsak dan spominjamo pomembnih ljudi in dogodkov iz naše zgodovine. Na današnji dan, leta 121, se je v Rimu rodil filozof, politik in rimski cesar Mark Avrelij. Edino ohranjeno delo nosi naslov Pota do samega sebe oziroma Dnevnik. To je zbirka misli in samogovorov o pravem načinu življenja, ki ga usmerja razum. 26. aprila 757 je umrl papež Štefan II. V njegovem času je nastala škofija v Kopru, med karantanske Slovence pa je prišel škof Modest in postavil cerkev Gospe Svete. Na današnji dan leta 1522 je umrl glasbenik in prvi dunajski škof Jurij Slatkonja. Doma je bil iz Ljubljane. Po končanem študiju in duhovniškem posvečenju je predaval na Dunajski univerzi. Užival je velik ugled na dvoru cesarja Maksimiliana I. Tam je bil dvorni svetnik, kaplan in pevovodja cesarskega zbora ter ustanovitelj slovitih dunajskih dečkov. 1513. leta pa je postal prvi dunajski škof. Jurij Slatkonja je bil predtem nekaj časa tudi ljubljanski kanonik in novomeški prošt. Šestindvajsetega aprila leta 1899 je v starosti 23 let v Ljubljani umrl pesnik Dragotin Kete. Pesmi je začel objavljati kot gimnazijec v Angelčku vrtcu Ljubljanskem zvonu in Novi Nadi. Z Murnom, Župančičem in Cankarjem spada med glavne predstavnike slovenske moderne. Knjigo njegovih pesmi je uredil in s predgovorom objavil Anton Aškerc leta 1900 pod naslovom Poezije. Kete je izšel iz ljudskih pesnikov in pesniških klasikov, spoznal pa se je tudi s francosko dekadenco in simbolizmom. Najznačilnejše njegove pesmi so Slovo, Moj bog, Na trgu, Tam zunaj je sneg, Črne noči, Na očetovem grobu in druge. Šestindvajsetega aprila leta 1899 se je na Rodici pri Domžalah rodil pesnik in glasbenik Anton Šubelj. Z glasbo se je kot otrok srečal v cerkvenem zboru in obenem začel igrati klavir. Kljub pomanjkljivi osnovni izobrazbi so ga sprejeli na ljubljanski konservatorij. Izpopolnjeval se je v Berlinu. Po vrnitvi v domovino je pel v ljubljanski operi, leta 1928 pa je odšel v Ameriko. Začel je kot cerkveni pevec v New Yorku, nekaj let zatem pa so ga kot solista sprejeli v metropolitanski operi. Ustanovil je več slovenskih pevskih zborov, glasbeno matico, leta 1949 pa lastno šolo za solo petje in operno igro v Washingtonu. Anton Šubelj je napisal tudi avtobiografsko delo Moje življenje, ki pa je ostalo v rokopisu. Prisluhnimo odlomku pesmi Bot moja, ki jo je zapel za žalozniško hišo Columbia Records. Išla je na gramofonski plošči aprila leta 1928.
Bot moja, bom lešničku dal, bom lešničku dal, bom lešničku dal. Postice potrla, bom druge nabral, bom druge nabral, prav za red. Daj, daj, srček, na daj, 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 srček, na daj, daj. srček na daj, 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 srček na daj.
26. aprila leta 1941 je Adolf Hitler obiskal Maribor. Podprl je dolgoletne nemškutarske težnje, da bi mesto znova postalo nemško. Hitler je takrat izrekel znani ukaz: naredite mi to deželo znova nemško, tako nemško, kot je preostala Štajerska. 26. aprila 1996 je v Asuncionu v Paragvaju umrla antropologinja Branislava Sušnik doma iz Medvod. V Ljubljani je diplomirala iz zgodovine. Usporedno je na teološki fakulteti študirala biblične jezike, pri Korošcu sumerščino in klinopis, na Dunaju pa etnozgodovino in uralo-baltiško jezikoslovje. Tam je leta 1942 doktorirala iz antropologije. Zatem je odšla v Rim in na Papeškem bibličnem inštitutu nadaljevala študij. Diplomirala je z nalogo o klinopisnih ploščah iz Kapadokije. Leta 1944 se je vrnila domov, kjer je preživljala najtežje trenutke v življenju. Med vojno ji je narodni heroj Grajzer ubil očeta, po vojni pa je bila zaprta, ker naj bi skušala pobegniti v Italijo. Po izpustitvi je odšla na Koroško in naprej v Rim. Želela je v misijone na Kitajsko, a se je odločila za Argentino. Tam se je kot antropologinja pridružila slovenskim šolskim sestram na njihovem misijonu med Indijanci Tobas. Seznanile so jo z ustanoviteljem etnografskega muzeja v Asuncionu v Paragvaju. Branislava Sušnik se je 1951. leta preselila tja, prevzela skrb za muzej, pozneje pa je vodila še katedro za ameriško arheologijo in etnologijo na univerzi. Tam je našla svobodo osebno in znanstveno. Podrobno je raziskovala življenje 13 indijanskih plemen in vsako leto nekaj časa živela med njimi. Njena bibliografija obsega več kot 70 del. To je bila rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja Tone Gorjup.